halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
Mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu hore idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baybalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Waxaanu hore idinku sii wadaynaa dhageystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay kitaabkii Nabi Caamos oo ahaa nin ilaah farrin uu ugu soo dhiibay boqortooyadii waqooyi xilli ay ku baraareen howlahooda, laakiin haddana ay ilaah ka dheeraadeen. Nabi Caamos ma ahayn nin la mid ah culimmadii waxbaratay ee wakhtigiisa, wuxuuse ahaa nin uu ka dhex shaqaynaya ruuxa quduuska ah ee ilaah. Mar uu la hadlayay dadka reer Banu Israa'iil ayaa nebigu wuxuu iyaga garansiinayaa waxa ku soo socda oo ah in magaalada la burburin doono. Wuxuuse u sii sheegayaa in dembiyadooda aawadood ilaah uu burburin doono magaalada Baytal. Wuxuuna nebigu isagoo arrinkaasi ka hadlayaa uu leeyahay, haddiise magaalo buun laga dhex afuufo miyaan dadku cabsan? Miyaa balaayo magaalo ku dhacdaa haddaan Rabbigu saas ku samayn? Wuxuu nebigu doonayaa inay ogaadaan haddii balaayo ay ku dhacdo magaalada Baytal ama Samaariya, intaasi looga jawaabayo fawaaxishada magaalada ka dhex socota iyo weliba in la diiday hadalladii Ilaah. markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal dhammaadka cutubka afaraad waxaanan soo aragnay dhega adeygii reer banu israa'iil iyo dhibkii ka qabsaday in hadalladii ilaah la quursado dhibaatooyinka ka yimaada abaaraha iyo colaadda waxa ugu wacan in lismoogaysiiyey hadalladii ilaah nin waliba wuxuu doonayaa inuu dembigiisa faraqa ku sito haatanna waxaannu idin bilaabaynaa cutubka shanaad ee kitaabkii nebi caamos waxaannu ugu horumarinaynaa cashirkeenna caawa mowduuca uu nebigu ka hadlayo ama kaga hadlayo cutubkan shanaad waxaana weeye in reer banu israa'iil loo ciqaabi doono mustaqbalka xadgudubyadeeda cutubkii hore wuxuu ku soo xirmay halaag iyo masaa'ib la saaray kuwii diiday hadalkii ilaah markaasoo nebigu uu lahaa laakiinse ima aydnan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay waxay markaasi u muuqataa in ilaah uu soo xiray irdihii towbadda oo haatanna ay ku soo dhowaanayaan wakhtigii la ciqaabi lahaa iyo inaanay wax rajo ah u harin haba yaraatee inkastoo haddaba cutubkan shanaad uu soo gaarayo mustaqbalka oo wax waliba lagu kala dhigayo ayaa haddana ilaah uu u ciqaabayaa iyaga xadgudubyadooda oo markii aad eegto shan iyo tobanka aayadood ee ugu horreeya ayaa ilaah aad iyo aad uu uga codsanayaa inay dadkiisu isaga baadi goobaan si ciqaabta looga baxsado haddaba intaan la saarin ciqaabta masaafuriska iyo maxbuusnimada ayaad mooddaa in weli ay wax un rajo ah u hartay haddaan markaasi idin bilowno meeriska cutubka shanaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda koowaad waa baalka kun boqol lix iyo afartan ee kitaabkii caamos oo qayb ka ah kutubka axdigii hore waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan dadka israa'iilow maqla ereygan aan idinku barooranayo marka uu sidaasi leeyahay rabbigu wuxuu siinayaa dardaaran kama dambays ah oo waa sida gabay baroordiiq ah wuxuuna ula hadlayaa si raxmad leh oo wuxuu ku leeyahay dadka israa'iilow maqla ereygan aan idinku barooranayo haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad aayaddiisa labaad ayaa waxaa nebigu uu leeyahay sida soo socota bikradda ah dalka israa'iil waa dhacday oo mar dambana masare joogsan doonto dalkeeda ayaa lagu dayriyey oo qof kor u qaada lama arko markii nebi hosheeca oo bilaabay waxyiga wuxuu ku bilaabay khibradihii isaga kala soo gudboonaaday gurigiisa wuxuu guursaday haweenay dhilla ah oo ilaahna wuxuu u soo diray isaga dadkii ku noolaa boqortooyada waqooyi oo wuxuu ku leeyahay boqortooyadii waqooyi waxaad la mid noqoteen sida naag ninkeedii ka dhillowday balse ninku uu jecel yahay weli reer banu israa'iil waxaa iska lahaa ilaah waxay ahaayeen qowmiyad ilaah loo soocay marka haddii ay ka tageen kii iyaga doortay oo jeclaaday oo ay u tageen asnaam caabud iyo waxyaala aan ilaah ahayn ayay la mid noqdeen sidii naag ninkeedii ka dhillowday kuweenna rumaysan masiixa haddii aynu ka tagno ciise masiix waxaa laynagu masaalayaa sida naag ninkeedii ka tagtay rasuul bawlos ayaa wuxuu leeyahay isagoo la hadlaya reer korintos waxaan idiin siiyey nin keliya innaga rumaystayaasha ahina la mid baynu nahay oo fariinta iskama lahan oo keliya reer korintos miyaad haddaba dhegaystahayaga masiixiga ahow dhibaatooyin ay kaa haystaan rumaysadkaaga miyaad dunida raacday oo aad u nuglaatay jirka miyaase shayddaanku uu ku sitaa oo uu ku horseedayaa inaad halaag iyo burbur dhan waliba ah gasho waa inaad ka feejignaato dabinnada shayddaanka oo aad ku dhegganaato rumaysadka masiixa waxaa haddaba nebigu uu leeyahay bikradda ah dalka israa'iil waa dhacday oo mar dambana masare joogsan doonto dalkeedii ayaa lagu dayriyey oo qof kor u qaada lama arko haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad ayaannu iminka isla eegaynaa aayadda saddexaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay magaaladii ay kuni ka bixi jireen boqol baa u hari doonta oo tii ay boqoli ka bixi jireenna toban baa dadka israa'iil u hari doona waxaa rabbigu leeyahay magaaladii ay kuni ka bixi jireen boqol baa u hari doonta nebi caamos ayaa isna wuxuu leeyahay marka ay sidaasi tahay aan idin xusuusiye waxaa nebi caamos iyaga uu ku yidhi waxaad la kulmi doontaan ilaah bal eeg haddaba inta qof oo dhimanaysa oo baabi'aysa. Meeshii boqol ay degganayd, toban qof oo keliya ayaa ka haraysa. Waxaannu arkaynaa marka ay sidaasi tahay in kuwo badan ay baabi'i doonaan ama dhiman doonaan. Bal iminka dhegayso waxa nebi caamos uu leeyahay sida ku qoran aayadda afraad, waxaana qoran sida tan: waayo rabbigu wuxuu dadka israa'iil ku leeyahay, aniga idoon doona aad noolaataane. Bal eeg iminka waxaa la siiyey casumaad furan. Hadalkii rabbiga ayaa dadka lagu wacdinayaa, rabbiguna wuxuu dadka ugu baaqayaa inay u soo noqdaan ama u yimaadaan isaga, oo xataa haddii ay ilaah maanta u yimaadaan, hubaal way noolaan doonaan. Qof waliba oo kalena waa la mid Soomaalidaba ku daro ama ha ahaadeene. Haddaan horay idinku sii wadno, meeliska cutubka shanaad ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota: laakiinse Beytel ha doondoonina, Gilgaalna ha gelina, Biirshabicna ha u gudbina. Waayo sida xaqiiqada ah, Gilgaal maxaabiisnimo bay geli doontaa, oo Beytelna way baabi'i doontaa. Waxa ilaah uu ku leeyahay dadkii reer Beytel ee reer Banu Israa'iil: laakiinse Beytel ha doondoonina. Beytel waa halka ay ka taageen weylihii dahabka ahaa ee dadku uu caabudi jiray. Haddaba ninna garan maayo Beytel halkii ay ku taallay maanta, balse dadku waxbay tilmaamaan oo waxay yidhaahdaan waa xaggan iyo waa xaggaas, balse xaqiiqadu waxay tahay inaan la garanaynin halkii ay ku taallay waa hore. waxaa kaloo ilaah uu ku leeyahay dadka isagoo farriinta u marinaya nebi caamos: Gilgaalna ha gelina. Gilgaal waa halkii reer Banu Israa'iil ay ku hoydeen oo xarun u ahayd intaanay webiga Urdun ka gudbin iyagoo uu hoggaaminayo ama horseed uu u yahay Yeshuuca. waxaanay halkaasi ka taageen taambuugii oo waxay ahayd halkii lagu dejiyey qorshayaasha lagu galayo dhulka. waxaa ilaah iyaga uu u sheegay oo uu ku yidhi: waa inaad u sheegtaan faraacyada imaan doona in halkanu ay tahay halkii laydinku badbaadiyey ama laydinku samata bixiyey. markaa Gilgaal waxay ahayd meel taariikhi ah oo dadka reer Banu Israa'iil ay aad iyo aad u jecel yihiin. dadkii haddaba laga dhursugayey oo taariikhdana loo kaydiyey ayaa iminka isku beddelay asnaam caabudayaal, waxayna dhulkii quduuska ahaa ama xaramkii ka dhigeen meel asnaamta lagu caabudo. nebiga oo faallada sii wata ayaa waxa uu leeyahay: Biirshabicna ha u gudbina. Biirshabic waxay ku tiilay dhulka reer Yuhuuda, waana meel caan ah, waana halkii nebi Ibraahim iyo Abimelik ay axdiga ku galeen, oo nebi Ibraahim ayaa halkaasi magaca rabbiga ugu yeertay sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka 21aad. waxaa kaloo aynu qorniinka ka akhrinaa ka bilaabata Biirshabic ilaa iyo Daan. marka sidaa la leeyahay ayaa tafaasiil laga bixinayaa baaxadda dhulka Israa'iil. waa markaa aynu Soomaalideenna leennahay raas caseer ilaa raas kambooni. waxaannu markaasi iyada ah ula jeednaa inta dhulka Soomaalidu uu ka kooban yahay ama baaxaddiisu uu la eg yahay. balse maalmihii nebi caamos dadkii reer waqooyiga ahaa ayaa Biirshabic u imaan jiray inay asnaamta ku caabudaan. waxaa ugu dambaystii nebigu uu leeyahay: Gilgaal maxaabiisnimo way geli doontaa, Beytelna way baabi'i doontaa. markay inta joogto, su'aashu waxay noqonaysaa: maxaa nebigu Biirshabic wax uu uga sheegin, oo muxuu u odhan waayey Biirshabicna way baabi'i doontaa? haddaan idinka jawaabo, nebigu Biirshabic iminka ka hadli maayo, kamana hadlayo isagu, waayo waxay ka mid tahay dhulka reer Yuhuuda. Biirshabic eed baa dusha laga saari doonaa, laakiin waxaa lala xukumi doonaa boqortooyada koonfureed ee ay magaaladu ka tirsan tahay, waxaana xukunku uu ku soo degi doonaa boqol sannadood kadib markii Beytelna la burburiyo, Gilgaalna maxaabiis ahaan loo kaxaysto. haddaan horay idinku sii wadno, meeliska cutubka ayaannu iminka idin akhriyaynaa kitaabkii nebi caamos cutubka shanaad aayadaha 6-7, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: si aad u noolaataan oo uusan rabbiga sidii dab reer Yuusuf ugu soo farabaxsan, oo aan dab kulaasan oo aan Beytel laga waayin wax demiya. rabbiga doondoona kuwiinna cadaaladda u roga dacar oo xaqnimadana dhulka ku tuura. waxaa lagu waaninayaa haddii ay qaadanayaan inay ilaah doondoonaan. waa casumaad wanaagsan oo waxtar u leh tan ay helayaan haddii ay rabbiga dib ugu noqdaan. Haddaba marka ay sidan tahay dhageyste, xaaladii ay ku sugnaayeen reer Banu Israa'iil waxay ahayd mid aan waafaqsaneyn waxa ay sheeganayaan. Waxa Ilaah uu siiyey shuruuc iyo xeer ay ahayd inay isaga ugu soo dhowaadaan, laakiin innaba kuma ayan soconin xeerkii Ilaah ama xeerarkii Ilaah. Waxay ka doorteen inay ku socdaan xeerar iyo sharciyo iyagu ay samaysteen. Waxaa haddaba baryaheenna jira dad badan oo marka ay jamaacada la joogaan wax waliba samaynaya, hase yeeshee markii ay guryahooda joogaan aan lagu arkaynin dhaqankii suubanaa ee masiixinimada. Markaa sida ay u dhaqmayaan iyo waxa ay dadka u sheegayaan inay aaminsan yihiin ayaa kala duwan. Bushimahooda iyo quluubtooda isma waafaqsana, taasina waxay keenaysaa eed iyo xukun ku soo degaya dadka sidaas oo kale u dhaqma oo laba wajiilayaasha ah, waana sababtii Ilaah reer Banu Israa'iil uu eed dusha uga saaray oo loo xukumay. Haddaba kumalihi rumaysadka aad Masiixa ku qabto mudnaan ma lahan, laakiin waxaan kugu leeyahay dhegaystow, way ahmiyad ballaaran tahay in Masiixa loogu kalsoonaado badbaadada. Haddiise aad tidhaahdo waxaan ku kalsoonahay Masiixa, oo haddana dhaqankaaga uusan ahayn mid masiixinimo oo aan ammaan u keenaynin Masiixa, markaa waxaa tahay laba wajiile haddaan warka oogta ka caddeeyo. Laba wajiilanimadaasu way ku badan tahay dhulka darafyadiisa oo dhan. Kuwo badan oo masiixiyiin ah ayaan doonaynin inay maqlaan iyagoo laga hadlayo maaddada laba wajiilanimada, waxaana taasi ugu wacan inkastoo ay ku jiraan howlaha Masiixa, haddana noloshooda iyo waxa ay rumaysan yihiin isma waafaqsana oo ma laha nolol masiixinimo oo ka muuqanaysa. Haddaba waa inaynu ka ilaalinno jameecadeenna laba wajiilanimada ceenkaas oo kale ah. Nebi Caamoosna wuxuu nacalad dusha uga tuurayaa kuwa afka wax ka qirta, haddana aan u noolayn hannaan waafaqsan waxa ay sheeganayaan. Farriinta uu reer Banu Israa'iil u gudbiyey aasaaskeedu waa farriin laba wajiilinimada qusaysa. Wuxuu Nebi Caamoos ka yimid boqortooyada koonfureed oo Ilaah wuxuu u soo diray deegaanka Beytel iyo Samaariya si uu u wacyigeliyo dadkii baadiyoobay ee dhulkaasi degganaa, wuxuuna iyaga ula hadlay si qaraar oo aan innaba lagu arag qaboobi iyo sariig, waayo wixii ay samaynayeen ayaa ahaa wax aan loo adkaysan karin. Waxaad mooddaa baryahakan in jamaacadu ayaan doonaynin wacdiye ka hadla sida ay u nool yihiin. Waxay doonayaan oo qura wacdiyaal u shaacireeya ama u majaajilooda, balse wacdiye runta ka hadla ninna ma jecla, waxaase sida badan wacdiyaashu ay ka yimaadaan xagga Rabbiga. Rasuul Bawlos oo la hadlaya wacdiyihii dhallinta yara ayaa wuxuu ku leeyahay Timoteyos, sida ku qoran warqaddiisii labaad cutubka afaraad aayadaha saddex ilaa afar, sida tan: waayo waxaa imaan doona wakhti aan dadku u adkaysan doonin cilmiga runta ah, laakiinse iyagoo dhaguhu cuncunayaan ayay waxay u urursan doonaan macallinnimo siday damcaan, oo dhagahooday runta ka leexin doonaan oo waxay u jeedin doonaan sheekooyin. Miyaanay haddaba waxyaabaha ceenkan oo kale ah ayaan maanta dhacaynin? Dadku waxay doonayaan inay maqlaan wacdiyaal u shaacireeya oo ku yidhaahda qofka, qeyr baad heli doontaa, waayo waxaad tahay nin ducaqaba ah. Eegi maayaan sidii qofku uu ku helay lacagta iyo halkii uu ka keenay. Eegi maayaan weliba sida uu u cadaadinayo bulshaweynta iyo sida uu ascaarta kor ugu qaadayo. Qofka sida xun ku soo saara lacagta ayaa wuxuu ku guulaysanayaa ammaanta wadaadka deegaanka haddii uu afgarto. Waa wixii ka dhacayay deegaanka Gilgaal iyo Beytel oo wadaadada waa la laaluushi jiray, qaarna waa la kiraysan jiray, kuwana waa la iibsan jiray. Diintooda oo dhan waxay ahayd mid lacag lagu iibsaday, oo iyada oo dhaniba waxay ahayd weel dahab oo nin saanacahu uu sameeyey, waxaana sal u ahaa siyaasad lagu diidanaa in dadku ay dib ugu noqdaan magaalada Yeruusaalem. Haddaba ninkan Caamoos ayaa sharafta ka dhigay oo wuxuu muujiyey inay xagga dusha Quduus ama Ahluddiin ka ahaayeen, laakiin aanay xagga ficilka iyo dhaqanka aanay ka ahayn. Haddaan horey idinku sii wadno cutubka shanaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda siddeedaad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: doondoona kan sameeyey ururada xidigaha oo la yidhaahdo Todobaadyada iyo Orion, oo gudcurka subaxnimo u beddela oo maalintana madoobeeya si ay habeen u noqoto. Kan biyaha badda u yeera oo dhulka ku daadiya magiciisu waa Rabbi. Isagoo ah uumaha dhulka darafyadiisa ayaan haddana la siinaynin waxa uu inaga mudan yahay. Wuxuu nebigu leeyahay oo gudcurka subaxnimo u beddela oo maalintana madoobeeya si ay habeen u noqoto. Kan biyaha badda u yeera oo dhulka ku daadiya magiciisu waa Rabbi. Marka uu sidaas leeyahay wuxuu ula jeedaa in ilaaha rasmiga ah oo nool inay ka jeesteen oo ay u jeesteen asnaam caabud. Wuxuu u muujinayaa qaladkooda aan wax lala simaa jirin. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminka idin akhriyaynaa dhegaystayaal cutubka shanaad aayadaha sagaal ilaa toban, waxaana qoran sida tan: isagu baaba buu ku dejiyaa kuwa xoogga badan si ay halligaaddu ugu dhacdo qalcadda. Wuxuu Rabbigu leeyahay way necab yihiin kii iridda wax ku canaanta. Waxaa loola jeedaa kan hadalka ilaah ku wacdiya oo doonaya inay ka soo noqdaan dembiyadooda. Irdaha magaaladana waxay ahaan jireen halka dadka loogu garnoqo sidaannu ku soo barannay kitaabkii xaakinnada. Waxaannu garanaynaa in boocaas uu yimid iridda magaalada Beytlaxam isagoo doonaya inuu wax ka qabto arrimihii Ruut. Ruut waxay ahayd gabadhii uu jeclaaday oo dhulka la timid soddohdeed nimca, oo iyadu ninkeedii iyo labadeedii wiilba ay ku dhinteen dalka reer Mo'aab. Mid ka mid ah wiilasheeda ayaa qabi jiray gabadha la yidhaahda Ruut. Markii uu dhintay ayay Ruut ku dhaaratay inay soddohdeed u raacdo dalka Israa'iil, waxaana markii ay dalka Israa'iil timid jeclaaday Boocas, wuxuuna markii uu doonayay inuu guursado gabadha doondoonay odayaal garta gala, waayo Boocas waa looga dhowaa oo waxaa jiray nin kaleh dumaasha gabadha Ruut ah. Wuxuu markaasi raadsaday ninkii kalahaa, wuxuuna ka saxiixay inaannu hadhow dambe gabadha iyo dhaxalkaba ku qabsan doonin, halkii buuna gabadhii Ruut ahayd ku guursaday. Irdaha magaalada waa meesha garta lagu qaado. Nebi Caamoosna wuxuu leeyahay waxay necab yihiin dadka Beytel iyo Gilgaal degan, kuwa garta sida wanaagsan u gala. Xaakinnadii xilligaasi waxay isku waafaqsanaayeen oy isku dhaarsadeen xumaan. Wuxuuna nebiga oo faallada sii wata leeyahay oo way karxaan kii si quman u hadla. Haddii mid ka mid ah xaakinnada uu damco inuu si habboon xaalka u galo oo uu yidhaahdo, war nin yahu guri bililiqa ah ayaad ku jirtaaye ee isaga bax, ayaa waxaa soo boodaya garyaqaanno kale oo ninka garta toosinaya afka ku dhufanaya oo ku leh, haddaba ninkani halkee buu aadayaa haddaad nin shisheeye ah gurigii uu degganaa aad ka siiso. Marka ay sidaasi tahay, waxaan rumaysanahay in dabeecadda aadamigu ay isla mid tahay, oo waxaa iminka la arkayaa waxyaaba dadku ay samaynayaan oo cadaaladdarro ah oo aannu ilaah ku faraxsanayn. Weli dabeecadihii sharka lahaa ee dadka waa tabtoodii. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad ayaannu isla eegaynaa baalka 1:64 ee axdigii hore. Cutubka shanaad aayadda 11aad waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: miskiinka baad ku tumataan oo waxaad ka qaadataan sarreen badan, sidaas daraaddeed guryihii aad dhagax la qoray ka dhisteen kuma hoyan doontaan, oo beer canabyadii wanaagsanaa ee aad beerateenna qamrigooda kama cabi doontaan. Waxaannu intaasi haddaba ku soo qatimaynaa dhegaystayaal barnaamijkani caawa, iyadoo weliba aan ku caloolfiyoobahay inaad wax badan ka barateen barnaamijkan caawa iyo kuwii ka horreeyeyba, balse haatan aynu dhegaysanno qasiido Ilaah ammaan ah.
Moose Rumu Kumotais
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa soomaali. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.